Рудий провів їх очима, а коли озирнувся, побачив скіпку, який обережно визирав з-за колючих кущів живоплоту.
«Йди сюди!»
– махнув йому Рудий. Скіпка виліз із кущів і підійшов до нього.
«Про м'ясо питали?»
«Ні, здається, ще не знають. Вони подалися до пагорка».
«Чого?»
«А хіба я знаю? Все допитувалися про грім, що я чув уночі. Слухай, тварини м'ясо їли?»
«Розумієш», – обережно почав скіпка. «Вони начебто роздивлялися його і нюхали».
«Ну, нехай», – сказав Рудий. «Певно, з'їдять. Господи, повинні ж вони хоч щось їсти. Ходімо до пагорка і подивимося, що збираються робити наші батьки».
«А як же тварини?»
«Що з ними скоїться? Не можемо ж ми весь час на них витрачати. Води ти їм дав?»
«Звичайно, випили».
«От бачиш, ходімо, заглянемо до них після обіду. Принесемо фруктів, фрукти будь-хто їстиме».
Вони подалися схилом угору. Рудий, як звичайно, попереду.
«Гадаєте, то був рев двигунів при посадці?» – запитав астроном.
«А ви виключаєте таку можливість?»
«Якщо так, то вони, вочевидь, усі загинули».
«Може й ні», – спохмурнів промисловець.
«Якщо посадка пройшла вдало, а екіпаж живий, то де вони?»
«А ви подумайте», – так само похмуро відповів промисловець.
«Щось я вас не дуже розумію».
«Вони можуть бути настроєні вороже».
«Відпадає. Я з ними розмовляв, вони...»
«Вони з вами розмовляли. Тобто провели щось на зразок розвідки. Який буде їхній наступний крок? Напад?»
«Сер, адже у них лише один корабель».
«Про що вам відомо тільки з їхніх слів? Може, в них там ціла флотилія?»
«Я вже казав вам про їхні розміри. Вони...»
«Це не істотно, коли навіть їхня ручна зброя отак переважає нашу артилерію».
«Я зовсім не те мав на увазі».
«А я з самого початку це враховував. Саме тому й погодився зустрітися з ними, одержавши вашого листа», – вів далі промисловець. «Погодився не для того, щоб налагоджувати якісь там непевні і взагалі неможливі торговельні відносини, а щоб дістати уявлення про їхні справжні наміри. Я не гадав, що вони уникатимуть зустрічі».
І додав, зітхнувши:
«Сподіваюся, то не наша провина. В будь-якому разі ви маєте рацію в одному. Надто довго світ жив спокійно. Ми втрачаємо здорове почуття підозріливості».
Завжди врівноважений астроном різко підвищив голос.
«От що я скажу. Немає жодних підстав вважати їх ворогами. Так, вони маленькі, але це ще один доказ того, що світ, звідки вони прибули, теж малий. Наша планета має звичну для них силу тяжіння, однак набагато вищий гравітаційний потенціал. Тож густина нашої атмосфери заважає їм почувати себе тут нормально тривалий час. З тої ж причини використовувати нашу планету як міжзоряну базу неекономічно, хіба що для торгівлі певними видами товарів. Не забувайте також про істотні відмінності в нашій органіці, зумовлені особливостями ґрунтів. Ми не можемо споживати їхніх продуктів, а вони наших».
«Немає сумніву, все це можна подолати. Привезти з собою запас їжі, збудувати під куполами станції з низьким повітряним тиском, сконструювати спеціальні зорельоти».
«Можна. Та як у вас все просто? Це дуже нетипово для юної раси. Ясно, що їм не доведеться нічого такого робити. У галактиці мільйони планет, придатних для життя. Їм не потрібна наша непридатна».
«А вам звідки знати? Все це знову їхні слова».
«Висновки я зробив самостійно. Кінець кінцем, я астроном».
«І то правда. Розкажіть мені дорогою, що ви там збиралися розповісти».
«Так от, сер, уявіть, наші астрономи довго вважали, що є два класи планетарних тіл. Перший – планети, що виникли досить далеко від зірки ядра їхньої планетарної системи і тому достатньо охолодились, щоб почати затримувати водень. Це великі планети, багаті на водень, аміак, метан. Прикладом можуть бути планети-гіганти на зовнішніх орбітах.
До другого класу відносили планети, розташовані так близько до зірки, що через високу температуру велика кількість водню не могла затримуватися. Вони порівняно невеликі, бідніші на водень і багатші на кисень. Цей клас нам добре знайомий, бо саме на такій планеті ми живемо. Наша планетарна система – єдина, яку ми досконало вивчили, отож цілком закономірно було виділяти лише ці два класи планет.